子里死，都得子не vajag ar akmeni sviest upei sejā.
Kā ierasts dziesminieku sajieta laikā jaunpiebalgā šogad uzstāsies jau labi zināmie dziesminieki sestdienas lielkoncertā Tēva dubļi sidraboti. Pasākumu organizators un dziesminieks Uldis Kākuls aicinot uz pasākumu sola, ka tā ir vieta, kur iegūt gara spēku visam gadam.
Nu, būs Haralds Sīmanis, būs Valdis Attāls, Arnis Miltiņš, nu jā, Uldis Ozols vienmēr svarīgs. Jā, tā ir gan saplūšana dabu, gan ļoti interesanti, tā, tas emocionālais lādiņš, viss tas tā atmosfēra, patiesībā viņi ir tikpat jaudīgi, kā dziesmas svētkos. Ir šī pati sajūta, tikai viņi pat ir dabiskāk un tīrāk šī sajūta. Viņi nav tāda, nu, ka tur ir sabraukuši tagad visi plānot kopā un ko, bet tur vienkārši tas tā dabiski izveidojas un tā emocionālais lādiņš ir tieši tāds pats kā Nu, viņš ir tās tā kā dziesmas svētkos, jā.
Piekdienas nakti ievadīs dainu meditāciju Ievas Bērziņas vadībā, kurai sekos sadziedāšanās pie ugunskuriem. Savukārt sestdienu vairākas aktivitātes saieta laikā būs saistītas arī ar dzeju. Vienā no koncertiem savu jaunradi prezentēs meistarklases dzejnieka un dziesminieka satikšanās dalībnieki, atskaņojot saieta laikā tapušās dziesmas. Tāpat dienas garumā skanēs dzejas lasījumi un Latgales dzejnieki prezentēs arī grāmatu Latgales sirdspuksti, kuras redaktore Zanda Arnicāne stāsta vairāk par dzejnieku aktivitātēm šī gada dziesminieku saietā.
Pagājušajā gadā mums iznāca grāmata Latgales sirdspuksti, un šajā grāmatā ir apkopoti 100 Latgales dzejnieku darbi, un arī 50 fotogrāfijas ievietotas. 6 cilvēki arī tad ieradīsies uz Lielkrūzēm, un tur viņi stāstīs vairākās par sevi iepazīšanās ar Latgales dzejniekiem. Mums ir viena sievieta Ivetura Šuļska no Rugājiem, kura arī savu dzeju spēlē uz akordionu un dzied. Tad ir tāds Imants Gailis pagājušajā gadā Ludzā. Viņš uzdrošinājās pirmo reizi dziedāt ar ģitāru, izpildīt savu dzeju ar ģitāru. Ģitāras pavadījumā un es viņu uzaicināju arī tagad uzstāties.
Riņķa deju vairs nedejot, vai palikt tajā un novecot. Es īsto vietu vēl meklēju, bet esmu tuvu, es to jūtu.
Atsevišķā koncertā ik gadu klāt pulcēs arī jauni, vēl plaši neiepazīti mākslinieki. Šogad uz šīs skatuves kāps gan ierakstā dzirdamā Alise Sēdola, gan Anna Zobena, Edīte Punka, Reinis Jaunais, Grupa Ritriti un virkni citu jauno dziesminieku.
Patiesībā vienmēr liels prieks par viņiem. Liels prieks un ir kur augt. Un augt tādā nozīmē, kad nonāks līdz punktam, kad viņiem patiešām būs ko teikt. Tas īstais svarīgais, jo lielākā daļa tomēr no šiem neiepazītiem lielāk ne visi. Viņi vēl taustās, viņi vēl meklē, ko viņi vēl īsti grib tā kā vēstīt. Nu, tāda ir mana sajūta. Caur šo vēstījumu tautai tiek iedots spēks. Šī mugurkaula sajūta, ja, šis ka viņi sajūtās stipri, droši. Un tā ir mīlestība pret savu zemi.
Es esmu tikai bēdas mildī.
Septītais Latvijas dziesminieku saiets noritēs no 5. līdz 7. augustam dabas saimniecībā Lielkrūzes jaunpiebalgā. Saieta laikā apmeklētāji varēs nevien sadziedāties, bet arī darboties radošajās darbnīcās, apgūt stabuļu gatavošanu un pirdzinības vai piedalīties Latvijas dabas muzeja putnu balsu un pļavas ziedu darbnīcā. Sinti Ambota, Latvijas radio.